Парламенцкая асамблея Савета Европы на сваім наступным пасяджэнні абмяркуе рэлігійнае вымярэнне міжкультурнага дыялогу. На яго былі запрошаны высокапастаўленыя прадстаўнікі хрысціянскіх цэркваў, юдаізму і ісламу. Ад імя каталіцкага касцёла на форуме выступіць старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу кардынал Жан-Луі Таран. Дэбаты па дыялогу паміж рэлігіямі і культурамі, якія пройдуць 12 красавіка, будуць адным з асноўных пунктаў пасяджэння, якое адбудзецца ў Страсбургу 11-15 красавіка. Разам з прадстаўніком Святога Пасаду ў іх возьмуць удзел глава румынскай праваслаўнай царквы патрыярх Даніил, прэлад Бернард Фельмберг з рады евангельскіх цэркваў Германіі, галоўны рабін Расіі Берл Лазар і старшыня ўпраўлення па справах рэлігіі Турцыі прафесар Мехмед Гюрмес. Да пачатку сесіі Камітэт Савета Еўропы па культуры, навуцы і адукацыі прадставіўся абдымны даклад, у якім прапанаваў развіццё партнёрства паміж Саветам, рэлігійнымі супольнасцямі і гуманітарнымі арганізацыямі, каб такім чынам умацаваць міжкультурны дыялог, а з цягам часу стварыць пастаянны форум для дыялогу. Савет Еўропы з'яўляецца міжнароднай урадавай арганізацыяй, якая аб'ядноўвае амаль усе краіны Еўропы і шэраг краін з іншых рэгіёнаў свету, такіх як Арменія і Азербайджан. Яго асноўнай мэтай з'яўляецца дасягненне большага адзінства паміж яго членамі для абароны і ажыццяўлення ідэалаў і прынцыпаў, якія з'яўляюцца іх агульным набыткам, а таксама садзейнічанне іх эканамічнаму і сацыяльнаму прагрэсу. Дзейнасць арганізацыі сканцэнтравана галоўным чынам на прапагандаванні і абароне правоў чалавека, дэмакратыі і супрацоўніцтва дзяржаў-членаў у галіне культуры.